ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ማለት አራ ምስ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩንስሲኣር ብሓባር ኣብ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ምዕቆቢ ስደተኛታት ኤርትራ በፂሖም እቶም ስደተኛታት ኣብቲ ካምፕ ዝነበረ ትምህርቲ ምቁራፁን ሸፋቱ ለይቲ እናመፁ ከም ዝዘርፍዎምን ምዝራቦም ወኪል ዩንስሲኣር ክሪስ መዘር ንቪኦኤ ገሊፁ ንስደተኛታት እናዓፈኑ ናብ ኤርትራ ይወስድዎም ኣለዉ ዝብል ክስ ግን ብወረ ደረጃ እንተሰማዕና እኳ ካብቶም ስደተኛታት ግን መረጋገፂ ኣይረኸብናን ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጎኑ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከቡ ኣስታት 1,000,000 ስደተኛታት ፀገም ዘጋጠሞም ኣዝዩ ዝወሓደ ቁፅሪ ምዃኑ ብምግላፅ ንዕኦም መሰረታዊ ቀረባት ነማልኣሎም ኣለና ኢሉሎ ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ እዩ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዘይቀቕርቦ እዩ
ኮሚሽን ጉዳያት ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣቶ ተስፋሁንን ጎበዛይን ኣብ ኢትዮጵያ ወኪል ዩንችሲኣር ኣላን ኢንኮንትርን ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ኣብ ዝተባሃሉ ማእኸላት ስደተኛታት ተረኪቦም ኣለዉ ዕላማ ናይቲ ዕደት ብሰንኪቲ ግጭት ተቋሪፁ ዝነበረን ሕዚ ቀረብ ጀሚሩ ዝተባሃለን ኣገልግሎታት ንምቕናዕ እዩ ይብል እቲ ኮሚሽን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ እቶም በፃሕቲ ዓዲ ሓርሽ ምዝርከቡ ወኪል ስደተኛታት ብምርኻብ ምዝርረቦም እውን ገሊጹ ኣሎ ንዩንችሲኣር ብምውካል ንቪኦኤ መብርሂ ዝሃቡ ክሪስ መዘር እቶም ስደተኛታት ድሕሪ ደጊም ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ብምርግጋፅ እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ንማእኸላት ስደተኛታት ሽመልባን ህፃፅን ክብፃሕ ከም ዘይከኣለ ከም ስግኣት ሓቢሮም
In the two sounding cans, the situation is really not very good because they're cut off for about 2 months from any help.
ሕዚ ኩነታት ፅቡቅ እዩ ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ንክልተ ኣዋርሒ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣይነበረን መሻርክትና ዝኾነ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ታሕሳስ ራሽን ምግቢ ሂቡ ነይሩ ሕዚ ንካልኣይ ግዜ ናይ ምግቢ ሓገዝ ተዋሂብዎም ኣሎ ግን ካልኦት ፀገማት ኣለዎም ቀረብ ፅሩይ ዝስተማይ ትምህርትን ክሊኒክን ዝኣመሰሉ ትካላት ምዕፃቦም ፀገም እዩ ናብ ሰሜን ዝርከቡ ክልተ መዕቆቢ ስደተኛታት ሽመልባን ህፀፅን ግን ዝኻፍአ ፀገም ከም ዘሎ ዝበፅሑና መረዳእታታት ይሕብሩ ኣለዉ እዮም ኢላ ስደተኛታት እናተዓፈኑ ናብ ኤርትራ ይውስዱ ኣለዉ ዝብል ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተፀብፀበ ሚስተር ክሪስ ነዚ ከረጋግፅዎ ከምዘይከኣሉ ንቪኤ ሓቢሮም ከምዚ ተፈፂሙ እንተኮይኑ ግን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ ተግባር እዩ ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ካብ ካምፕታት ወፂኦም ንዝብሉ ፀብፃባት ሚድያ ዝተሓተቱ ንሶም ኣብ ዘይረኣይዎም ሽመልባን ህፀፅን ተፈፂሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝተወሰኑ ነበርቲ ናይዚ መዕቆቢ ስደተኛታት ናብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ምምፅኦምን ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰን ከባቢኡን ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ምህላዎም ምርኣዮምን እውን ሓቢሮም ለይቲ ንብረቶም ዝዘርፍዎም ዕጡቃት ምህላዎም ብምሕባር ኣብቲ ከባቢ ሓለዋ ፀጥታ ክሕይል ፀዊዖም ኣለዉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኣቶ ብኣካል ንጉሴ ትካሎም ስደተኛታት ሓገዝ ምግቢ ምቕራብ ካብ ዝጅምር ካልኣይ ወልፉ ከም ዝገበረ ሓቢሮም ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ንስደተኛታት ግቡእ ኣገልግሎት እናተዋሃበ እዩ ኢሎም ምቕራብ ምግቢ ካብ ዝጅምር ክልተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ናብቲ ካምፕ ይኣት ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ዘቕርብዎም ሕቶ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምኻድ ዝብል እዩ እውን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ 26 መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዘለውን ልዕሊ 900,000 ስደተኛታት ምህላዎም ዝገለፁ ንሶም እቲ ፀገም ዝወረዶም ዝተባሃሉ ኣዝዮም ዝወሓዱ እዮም ኢሎም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ